Mine damer og herrer, velkommen til Wrestlingpodden. Podcasten som tar deg med bak sceneteppet I norsk wrestling. Gi en stor applaus til Bergens største sønn og den ultimate podcastvert, Daniel Sebastian!
Jaha, ja. Så her sitter han. Et lite snitt av Norges befolkning som har gjort så godt de kan for å øke den nasjonale BMI-en med flere hakk I påsken. Åh, det har vært så fantastisk deilig å ha fri og pre fra dere jævla neandertalere som sitter her og det eneste dere har lengtet etter å ha et felles bumål så mine damer og herrer her Daniel Sebastian bu på meg vær så snill dere forer mitt hat til dere og andre mennesker som dere men heldigvis for denne podcasten så har vi ett felles mål og det å utforske norsk wrestling og de som har offret blod, svette og tårer for nettopp deg som sitter her og buer og hater og fordømmer fordi du selv aldri fikk kjærlighet som liten så når du sitter der da med skjegg I postkassen og den følelsen inn I magen om at du aldri kom til å bli en dritt og dette har gått I oppfyllelse så kan jeg fortelle deg at jeg har vært ute på livet og opplevd ting du bare kunne ha drømt om jeg har møtt og blitt kjent med mennesker som aldri I livet ville gitt å se to ganger på deg en gang og et av disse menneskene også blitt en av mine aller beste venner og næreste venner I bransjen. Jeg har vært på utallige reiser med denne mannen. Fått usannsynlige mengder med grisebank av denne mannen. Og jeg har vært med å skape norsk wrestling med denne mannen. Og en person jeg ville hatt med min side I en slåsskamp, så det nettopp monsteret fra Oslo Vest. Han sier selv at det han som best, og at det han som Bjørn!
Velkommen tilbake til enda en episode av Wrestlingpodden. Mitt navn Daniel Sebastian, og jeg vet at det har vært et par uker nå uten episoder, men det fordi at det har vært påske, og jeg lat og uorganisert. Men I dag har vi altså en ny gjest, og dette her ikke en hvem som helst. Dette en av de originale folkene som var med å starte NWF, som altså har vært med helt fra begynnelsen av. Og som dere hørte på introduksjonen her, så da min gjest I dag en av mine aller beste venner I en wrestling scenen, nemlig Bjørn Sem. God dag, Bjørn. Kjekt at du kunne komme.
Daniel Sebastian, jeg veldig glad for at jeg fikk komme på podcasten din, og jeg har en liten høne å plukke med deg. For du sa enda et podcast. Enda et podcast? Enda et podcast? Du har Bjørn Sem på podcasten din.
One and only.
Bjørn best, og jeg Bjørn. Så dette det beste podcastet du noensinne har gjort.
Ja. Men det så bra, da får jo podcasten min masse klikk da.
Ikke sant?
Jo.
Ja, men, så det skal vi sørge for.
Ja, ja men vi jo her I dag for å bli litt bedre kjent med deg, både som person og som wrestler. De som har sett deg I ringen kjenner deg kanskje som som wrestler og det som hører til der, og de som kjenner deg personlig, kjenner deg personlig, og gjerne også som wrestler i tillegg, men for alle de andre, eller de som er interessert i å få en liten oppfriskning, det er i hvert fall jeg har alltid likt, og du har alltid hatt, du er den som har mest historier å komme med, og har det mest interessante liv og oppvekst av noen av oss, kanskje, i hvert fall meg og deg. Ja, skal vi bare begynne fra begynnelsen. Når kom wrestling inn i livet ditt?
Wrestling kom inn i livet mitt da jeg var 8 år gammel og plutselig fikk muligheten til å se voksne menn slåss mot hverandre på TV. Det var ikke ekte slåssing, det var falsk slåssing, men det var superheftig. Det var mer spektakulært enn ekte slåssing kunne være. Det var vanvittig kult. Jeg elsket å se det, og jeg måtte se mer.
Ja, så du lot deg ikke lure som 8-åring engang?
Nei.
Nei. Da er du i en båt alene der, tror jeg, for det er nesten alle jeg vet om tror fortsatt at wrestling er mer ekte enn det kanskje er.
Ja, vel, ok, greit. Du snakker tydeligvis med mange andre mennesker enn jeg snakker med, fordi de fleste jeg snakker med, de tror at wrestling er mer fake enn det der.
Jo, men det som er på en måte persepsjonen med wrestling at det er fake, er at de tror at ikke vi... Det gjør vondt.
Riktig.
Mens wrestling er jo alt annet enn ikke vondt. Wrestling, ja. Folk har rett og slett snudd på hodet. De tror at opplegget er ekte, men at smerten ikke er eksisterende. Mens egentlig er det omvendt.
Ikke sant? Ting går litt grann rart for folk. Altså, jeg har jobbet i døra i 17 år, og sånn sett vært involvert i en god del slåsskamper med andre voksne menn. Og Garm Støylen sa det veldig bra da han sa at han ikke behøvde å være redd for slåsskamper med andre voksne menn eller ungdommer for den saks skyld, hvis han skulle bli forsøkt ranet på byen, for det er ingen av dem som slår hardere enn Hannibal uansett. Ja, nei, det er sant det. Det er ingen der ute som kan komme i en slåsskamp med meg, om det er 5 eller 10 stykker eller noe sånt, noe, som kan være i nærheten av så mye smerte som jeg opplever i løpet av en wrestlingmatch. Med for eksempel deg.
Og jeg har fortalt denne historien en gang for tidligere på podcasten, men kan du huske når vi var i Finland, det var vel på Baltic Brawl, vi kommer rett fra flyplassen, kommer inn på ene treningsrommet der, var det Shane Douglas og Steve Corino har et treningsopplegg med de finske traineene, og Shane Douglas ber meg og deg om å holde en treningskamp. Og det første jeg gjør er å slå deg så hardt i banen at blod spruter. Og du ser både Steve Corino og Shane Douglas bare oh my god, og slår seg selv. Det er sånn, oi. Nei, det er et vondt minne. Men det er jo gøy.
Nei, det er kjempemorsomt minne nå. Nå er jo dette så lenge siden. Og ok, greit. Du dreit deg ut.
Så jævlig.
Og det ødela litt for meg også. Men altså, det er jo fantastisk å name-droppe både Steve Corino og Shane Douglas.
Absolutt.
Og det gjør jo historien mye morsommere at det første vi gjør foran Shane Douglas og Steve Corino er å drite oss loddrett ut.
Jo, men egentlig burde du sette pris på hardcore-effekten da, altså det er jo to stykker fra begynnelsen av stortiden til ECW.
Ja, to tidligere ECW-verdensmestere. Jeg vil nå si faktisk at Steve Corino gjorde karrieren sin utifra hva han bygde opp, karakteren han bygde seg i ECW. Og jeg er stor fan av både Shane Douglas og Steve Corino. Og synes, jeg har jo snakket med dem i etterkant av dette her også. Jeg ble jo, jeg vil si, kompis med begge to, og det... De er fantastisk kule fyrer begge to.
Absolutt. Men tilbake til 8 år gamle Bjørn Sem. Vil du si at fra den dag av så ble wrestling en del av livet ditt?
Ja, det vil jeg.
Ja.
Det var tre store ting for meg da jeg var 8 år gammel. Det var Star Wars, det var Transformers og det var wrestling.
Tre og, ting som kanskje går litt hånd i hånd i denne tidsbruken.
Ja, det kan du si. Dette var jo midten av 80-årene, og alle de tre tingene var fantastisk store. Og jeg elsket det, og jeg elsket å se på Sky Channel, fordi på den tiden så hadde vi NRK, og så hadde vi, ja... ja, vi hadde vel svensk TV 1 og svensk TV 2, utenom det så kom Sky Channel, og det var noe helt nytt, revolutionerende. Det var musikkvideoer på TV, det var tegnefilmer for barn, og jeg var barn. Så dette var kjempekult. Jeg lærte meg engelsk. Altså, jeg lærte aldri engelsk gjennom skolen. Ikke noe negativt om lærerne jeg hadde på skolen eller noe sånt, men det var ikke sånn jeg lærte engelsk. Jeg lærte engelsk gjennom å se på Sky Channel. Det var et utrolig bra læreredskap sånn sett.
Absolutt, og du ser jo det, alle de turene vi har vært omkring, rundt omkring i verden, meg og deg. Så du kommer til en kjeft som kan engelsk. Bortsett fra kidsa som sitter på YouTube. Ja. Sant? De er vel gjerne like store som meg i dag da, fordi jeg var vel kid den gangen en gang, men alle bookere og crew og sånn, ikke en kjeft kunne engelsk.
Oi, altså vi har reist ganske mye sammen, vi har reist til Spania sammen, vi har reist til Finland sammen, vi har reist til Italia sammen, og flere turer til noen av de landene, men, og vi har reist til England sammen, beklager at jeg glemte det i farten, men sånn, ved siden av det så har jeg vært i Frankrike, og i Frankrike jeg skjønte ingenting av instruksene før showen og sånn, og jeg ante ikke når jeg skulle ut til kamp, ingenting skjønte jeg. Det var interessant, jeg kjente igjen inngangsmusikken min, så jeg visste når jeg skulle komme inn, så jeg bare varmet opp og håpet på det beste.
Og du er jo ikke akkurat en person som tar ting så høytidlig heller, så du tenker vel, ja, jeg skjønner vel når jeg skal inn igjen, så vil jeg gå inn og grise bankene, og så vil jeg gå ut igjen.
Og det er jo det. Ja, altså, heldigvis var Morimitsu Makoto også på turnéer med meg i Frankrike, så han fikk oversatt litt grann. Men han var jo ikke stø på fransk, han heller.
Han var ikke så stø på noe, han kunne japansk og spansk. Og
så, ikke yes, sant? Yes. Jeg kunne ikke japansk eller spansk, så, og han kunne ikke fransk, og engelsken hans var alltid ganske haltende.
Ja, husker du første gangen vi møtte Makoto på, det var vel et show vi hadde på den skolen, der hvor Grizzly jobbet?
Ja, riktig, riktig.
Og da hadde vi importert Makoto, og han satt på en stol helt stille og bare så ut i luften med hendene på fanget. Dritskummel fyr. Det er en kjempetidig fyr, og når vi ble kjent med han etter alle turnéene vi har vært rundt omkring med han, så har han lært seg både bedre engelsk og... Og han er jo en dødsvittig fyr.
Vanvittig, vanvittig kul. Og det ble jo en løpende rib nesten det at jeg alltid ble lagt i dobbeltseng med Morimitsu Makoto. Og jeg alltid spurte Morimitsu Makoto når han skulle begynne å date min mor.
Ja, Bjørns mada, yes. Det var litt... Jeg husker han var helt med i han.
Ja, og det var liksom sånn der løpende gag som gikk hele tiden. Jeg tror jeg ble satt i dobbeltseng med han bare som en sånn spøk mot han på den tiden, fordi på den tiden så snorket jo jeg forferdelig. Nå har jeg fått en operasjon for en del år siden, så jeg sluttet å snorke, men på den tiden så ble jeg alltid lagt i dobbeltseng ved siden av Makoto, og jeg tror dette gikk fra promotion til promotion, hvor det bare ble satt meg i dobbeltseng med Makoto hele tiden. Stakkars Makoto, jeg tror aldri han fikk sove noensinne.
Husker du, du var jo med når vi var i Finland, så var jo du med i en bilulykke. Det gikk jo for så vidt greit med deg og sånn, men Makoto fikk litt grann, hva han fikk deg i trynet, var ikke du, hva satt over han, så fikk han Bjørns balleskalle, men i hodet.
Ja, ikke sant? Ja. Bilen kjørte vi ble satt inn I en sånn der maxi-taxi, hvor vi satt på to rader, ansikt til ansikt, inne I maxi-taxien på vei til arenaen. Sjåføren, han ante ikke hvor den arenaen var, og hadde tatt opp et digert kart mens han var på motorveien, som han tittet I, og kjørte bortover. Jeg fulgte ikke med på dette her, det noe jeg har fått vite I etterkant. Men Grom Gravali satt ved siden av meg. Jeg husker dette her helt klart. Han fulgte med på veien, mens jeg satt og småpratet med de andre, og prøvde å vri seg mot meg og advare meg rett før bilen vi var I krasjet inn I en bil som hadde stått stille på motorveien, fått motorstopp eller et eller annet sånt. Så jeg holder på å snu meg mot Grom, og I det jeg snur meg mot han, så krasjer bilen, og jeg flyr fremover, for jeg var jo alt for dum og ung til å skjønne at jeg skulle ha på meg sikkerhetsbeltet på den tiden. Og da flyr jeg rett inn I ansiktet til Moromitsu Makoto, som sitter rett overfor meg. Han har til dags dato et digert arr mellom øynene som går fra langt inn på det ene øynbrynet til langt inn på det andre øynbrynet, og han ble liggende på sykehuset I Finland I hvert fall I flere dager etterpå. Jeg skrev meg ut samme dagen, fordi vi skulle jo wrestle den dagen, og jeg tenkte, ok, jeg har en forferdelig hjernerystelse, de vil egentlig ikke slippe meg fra sykehuset, men hva skal de gjøre for noe? De greier ikke å holde meg igjen, så jeg bare reiser bort og ser på showet. Ja. Når jeg kommer bort til arenaen, så har vi Starbuck der borte, som da funnet ut at han har færre wrestlere, fordi Byron Lawless var også I bilulykken, og han følte seg ikke I orden I det hele tatt, så han nektet å wrestle, og jeg kunne ikke wrestle, og Moromitsu Makoto kunne ikke wrestle, så han hadde masse wrestling spots som han måtte fylle, og jeg kom og sa liksom, jeg skal I hvert fall se på showet, og han please, 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 you have to wrestle, please.
Så Starbuck det?
Ja. Og jeg var jo jernrystet, så det sang etter, så jeg var jo for dum til å si nei. Så jeg sa ja, greit, men matchen var kort, og så løper Big John inn med en stol og kakker til motstanderne mine. Så matchen den varte vel I 1,5 minutt eller noe sånt, før Big John løp inn med en stor.
Gikk ikke du en tag-kamp? Du og Byron jo, gikk en tag-kamp?
Jo, det var meg og Byron, men ja. Byron nekta å gå inn I ringen.
Ja, ja. Så jeg husker begge to vel blå I trynet, dette krasjet.
Ja, 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 altså det krasjet var ganske heftig. Ja. Det var et skikkelig bilkrasj. Den bilen vi satt I, den gikk I høy hastighet, ja. Og det var jo et momentant stopp.
Ja. Jeg husker så, vi var jo, for det som på siden dette krasjet skjedde, så ble jo jeg ringt, dette show, det skjedde jo på showdagen, gjorde ikke det? Eller var det dagen før?
Jeg tror det var på showdagen, men jeg hadde ganske stor hjernerystelse, så jeg ikke sikker.
Nei, men det var det som var at plutselig så ringer Ant Erik meg, altså Erik Isaksen, og så sier han, hei, det har vært en bilulykke I Finland. Kan du hoppe på et fly så fort som overhovedet mulig og komme til Finland? Jeg bare slapp det jeg hadde I hånden, dro hjem frem rett på Gardermoen, hvor da bodde jeg jo på Østlandet på den tiden, og fløy over. Og jeg var vel 17 på dette tidspunktet der, så jeg var jo en drittunge. Dette var vel oss... Ja, dette var det showet. Nei, dette var det showet før det vi hadde den treningskampen med Shane Douglas, som jeg fortalte om I sted. Men I hvert fall, så kom jeg dit da, og jeg lurer på om... Det var enten du eller Erik, det var sikkert Erik, som fortalte meg, ja, du ble plukket opp av promotoren, Patrick Pessola, han hentet deg sammen med Sabu. Og jeg bare, hvem Sabu? Sabu? Og Sabu sa, snakket med meg to ganger, eller han sa, han Sabu. Og så spurte han, oh, so where are you from? Norway. Oh, how is Norway? It's nice. Do you have any weed? Altså, og jeg sa bare, no, sorry. Så det var liksom mitt første møte med en...
Stor wrestlingstjerne.
Stor wrestlingstjerne. Som, for de som har sett The Wrestler med Mickey Rourke, så er det et ganske godt bilde på hvordan industrien har vært, eller bransjen har vært en gang i tiden. Den er men sånn har jo showbiz generelt vært. Det har vært mye mørke hjørner som man ikke får se.
Absolutt.
Og det var jo ikke et skremmende, men det var jo ikke et, det var jo et både tidlig, men litt sånn, oi. Og Sabu var jo ikke riktig limt sammen heller. Han var jo helt på bæret.
Hele tiden. Ja, han var snodig. Mm. Det var et rart menneske. Jeg har ikke noe negativt å si om han, men det var et veldig rart individ. Han holdt seg jo for seg selv i all hovedsak. Backstage.
Han satt i Bjørn og Siklet, det var det. Men jo, så skulle vi da dra og møte, vi skulle opp og besøke Makoto på sykehuset dagen etterpå, var det vel? Mm. Og når du da sitter der, så, vi var vel, det var meg, deg, Byron, Grom, Isaksen, var vi, jo, Jon Ivar, Big John. Og så står vi da rundt den sengen, og jeg regner med, enten jeg vet ikke om Starbuck var med, eller om det var Patrick Pesola som var med, men vi står nå for rundt den sengen, og han snakker ikke engelsk, og vi snakker ikke japansk eller spansk, vi står nå der, og han ser nå rett ut i luften som han alltid gjør, og vi står nå der litt sånn awkward, og så prøver han da å kommunisere med oss, og så hadde jo Garm på dette tidspunktet hjemme i Norge, Garmstøylen, var jo en litt skumlere variant, eller litt mer, creepy variant av den Garm vi, som han portretterer i dag. Og han mente, for han skulle prøve å referere til ham, men husket ikke hva han het. Han begynte å gestikulere bare, you know, in Norway, Wesla, black, Satan. Det var... Så han adresserte altså Garmstøylen som Satan, og mente at det eneste han trengte var en skummelhatt.
Ja, men vet du hva? Han var ikke den eneste som sa at det eneste Garmstøylen trengte var en skummelhatt. Det var også Vulcano. Han var også på den der at fantastisk Garmstøylen, fantastisk. All he needs is black hat.
Apropos, jeg husker en gang vi var i Italia, og Makoto tidligere hadde blitt slått så hardt at han holdt på å dø. Kan du huske det? Nei, powerbombet av en av sønene til AFA. En av samoanske sønene til AFA. Fra The Wild Samoans. Og vi fikk beskjed om at vi kunne ikke slå Makoto for hardt, for da kunne han dø.
Ja, riktig.
Og jeg da går tagkamp i meg med Italian Tornado med en tynn liten pipestilk. Vi kan jo fortelle historien mellom meg og deg og han senere. Og vi går da mot Vulcano, som på dette tidspunktet er 65 år gammel, høngammel rosin av en mann. Og Makoto, som hvis du slår han for hardt, så kan han jo dø. Og ingen ut av de snakker engelsk. Hvorfor kan jeg? Så skjønner jeg ikke en dritt. Men det de gjør når jeg slår, og jeg har jo ganske harde slag, det vet vi jo. Det er jo at de setter jo trynet sitt en halv meter lengre frem i det slaget skal til å treffe. Så jeg slo jo så hardt at jeg ble nummen i hånden først to ganger på Vulcano, og tenkte jeg tør ikke slå en gammel mann så mye mer. Så sluttet jeg å slå. Så tenkte jeg, Makoto kan jeg slå. Men han gjorde jo akkurat det samme, så jeg trodde jeg skulle drepe han. Og det er jo ingen som ser ut som de har mer vondt enn en japaner som har vondt.
Uff. Jeg hadde en singles match mot Makoto en gang, hvor jeg sparket ham så hardt i ryggen, at dagen etterpå så kunne du se lissene fra wrestlingbootsene mine, mønster i ryggen hans. Det var fra ett spark.
Den mannen der, altså. Jeg husker Jon Ivar Big John også fortalte når han gikk mot han i Finland, og Jon Ivar ligger ikke i midten av ringen, men litt lengre bort og tenker, skal han hoppe på meg? Ja, ja. Han har drevet på med wrestling i så mange år, så han vet sikkert hva han driver med. Mens vi i ettertid fikk vite at Makoto hadde stått der oppe og tenkt, klarer jeg å treffe han herfra? Ja, ja, vi prøver. Og alle disse historiene ute fra en så stille mann.
Ja, 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 ja. Ja, men det er noen ganger de som er aller mest stille, også i det lange løp blir de aller mest interessante menneskene.
Absolutt.
Altså, Morimitsu Makoto burde du jo få på podcasten. Problemet med det er bare det at han er fremdeles ikke så veldig stø i engelsk.
Hello, Daniel. Hello. Bjørns Mada? Det er litt... Og så Train. Husker du Train?
Train?
Ja, han hadde en greie der med at man skulle gå etter hverandre. Og så, nå har jo jeg sagt at vi skal ikke være så eksplisse på denne podcasten her, men det er jo litt grann en locker room talk, som selveste Donald Trump ville kalt det. Og han skulle alltid tulle med at vi skulle gå etter hverandre naken med ting festet til hverandre. Og hele tiden, det ble nesten litt annoying.
Ja, det var jo sånn man varmet opp, hvilket er nytt land vi skulle til, og vi kjente jo Morimitsu Makoto, så han var jo en av de første vi snakket med, og så sånn, ja, i dette landet her, nå greier ikke jeg etterlignende Morimitsu Makoto noe særlig slik som du gjør, men i dette landet her, så they do the train to warm up. Not kidding, they do the train to work out. Det var nesten så han fikk oss til å tro det også, fordi The Train, det var, og jeg tror ikke noen noensinne har gjort dette her på ordentlig, men det var jo å gå i ring rundt ringen hvor man holdt hverandre nært inntil hverandre i livet, og ingen hadde bukser på seg, for å si det sånn. Så der hadde du eksplisitt...
vi danset lett rundt den grøten der.
Alle skjønte hva vi snakket om, uten at det ble alt for stygt.
Ja, ja. Det er sikkert noen som har påskeferie ennå, så...
Ja, altså, for den saks skyld, for alle de som har lyst til å drive med den typen av aktivitet, vær så god, ha det kult. Det er helt ordentlig. Tingen er, hvis det blir pålagt noen, så er det ikke så bra.
Nei, men han var jo en av de som, selv så stille han var, så hadde han wrestlinghumoren. Og prankster-greiene inne. Og det er jo mye ribbing og pranking i wrestling, og han var en god en.
Ja,
men absolutt. Men nå er du ikke Makoto Morimitsu som er gjesten min i dag, selv om, som du sier, han kanskje har hatt 4 setninger og en bevegelse å by på uansett. Men tilbake igjen, er vi fortsatt på 8 år gamle Bjørn?
Nei, altså, jeg husker ikke om det var nå jeg nevnte dette til deg, eller om det var en tidligere gang jeg nevnte dette til deg, men jeg drev å slåss en god del da jeg gikk på barneskolen, fordi jeg var så rettskaffende av meg, så hvis jeg så en 12-åring som mobbet en 10-åring, så gikk jeg imellom og sa, det får ikke du lov til. Så, og jeg generelt sett ble veldig fort kjent som den sterkeste gutten på barneskolen, fordi jeg... Ja. Rett og slett, da jeg var 10 år gammel, så var det ingen som kunne ta meg 12-åringer.
Allerede. Ja, men det er alltid en side av deg jeg har beundret, og en av de sidene jeg respekterer deg mest for. Det er din rettskaffenhet og rettferdighet, og det at du faktisk bruker sizen din til å håndheve rettferdighetens lover.
Ja, snodig at jeg da etter hvert ble pekt ut til å sånn, ja, men du kan jobbe sikkerhet. Ja, og så ble det på en måte sånn ved siden av wrestlingen, det ble arbeidslivet mitt, det er å jobbe sikkerhet. Men da jeg var ung, så var veldig mye av grunnen til at jeg aldri tapte, det var fordi jeg så på wrestling. Det var fordi jeg skjønte, altså, jeg kastet ikke folk, jeg ga ikke folk slag eller spark, men jeg låste dem i låsninger som jeg hadde lært gjennom å se på wrestling på TV.
Ja, du skal ikke undervurdere en god backrake, altså.
Jo, det skal jeg.
Ja, ja.
Ærlig talt.
Nei, ja, du grep, ja. For det er jo alltid brytende som vinner i ekte slåsskamper. Det er sant. Men du er jo størrelsen også i tillegg.
Og, da jeg var 8, 9 og 10 år gammel, så var jeg ikke så stor enn noe, Daniel.
Nei, nei. Men husker du, vi hadde treningskamper i begynnelsen. Vi hadde sånn skjutkamp. Jeg tok deg aldri, men du klarte nesten heller ikke ta meg.
Ja, det, jeg har noen vage minner av dette her, at du og talentfulle Thomas var to av de tøffeste å gå sånne shootmatcher mot. Dere var virkelig harde motstandere, i motsetning til en god del av de som var av større størrelse, og man skulle tro at kunne stå imot min størrelse og styrke bedre. Så det var noe med den innbitte intensiteten med at dere skulle ikke tape, som gjorde at det ble veldig, veldig heftig, og jeg synes veldig kult, og det ga meg mye respekt for både deg og Thomas.
Ja, men når du da, jo, og det skal bare være sagt, at skulle jeg hatt med meg en person i slåsskamp, så ville det vært deg. Det er ingen... Husker på et PowerSlam-show, den gangen vi brukte kontanter. Vi var på Rockefeller, og Erik Isaksen kommer løpende backstage, og vi finner ikke nøkkelen til pengeskrinet. Få den her, sier Bjørn. Og så satt han, og så slo du til ham med knyttneve og hele lokket på den pansrede. Du husker de gamle grønne som var laget av pansret stål? Den var helt vrengt etter ett slag. Og så gikk du ut av det kampen din. Og meg og Isak sto bare og så på hverandre. Hva faen skjedde nå?
Ja, jeg
fant nok... Hadde ikke du litt vondt i hånden engang?
Det husker jeg ikke. Jeg husker episoden. Jeg husker veldig godt at dette skjedde. Jeg synes det var dritkult selv.
For egentlig en ganske dum idé å tenke at ja, ja, bare jeg slår hardt nok, så funker det sikkert. For hadde du ikke klart det, så hadde du sett ganske dumt, men så funket det. Og da,
ja, ikke sant?
Det var jævlig kult. Ja, sikkert kjøpt på Nille eller noe sånt.
Ja, det aner jeg ikke.
Nei, ja.
Men jeg har alltid hatt selvtillit, og det er liksom den, tror man at det skal funke, så er det utrolig hva man får til å funke. Mm.
Og det ser jo du i wrestling, og er det en ting du må ha, så er du selvtillit for å komme over den der... Den er kanten.
Absolutt. Mm.
Men du er jo en av de som har vært her lengst. Du begynte vel et halvt år før meg å trene eller noe sånt. Men som fra forbundet, du hadde en og annen kamp før vi startet opp i Norge, blant annet i Danmark, mener jeg husker jeg.
Stemmer det. I april i 2001 debuterte jeg som profesjonell wrestler i Danmark, og så reiste jeg til England og hadde kamp hver dag mot Erik Isaksen. Jeg hadde to kamper mot Erik Isaksen i Danmark, og så hadde jeg to battle royaler. Dette var to show, og de var helt like cards på de to showene, og de var på samme arena. Det var litt sånn snodig, synes jeg, men jeg og Erik Isaksen hadde to strålende kamper, og etterpå så skulle vi sitte og skrive autografer og sånn, og danske wrestlingfans kom og sa, og dette var jo min debut, og sa at det var beste matchen på kartet og sånn. Det husker jeg fremdeles, det var veldig kult å høre.
For det var den gangen du trodde at danskene var gode, sant? For den gangs danska var jo helt ubrukelig.
Ja, på den tiden var de det. Noen av dem var veldig, veldig hyggelige.
Danske er et måte sted.
Ja, nei, men altså, det var jo noen av dem, sånn som Benny Ray, fantastisk koselig fyr. Utrolig hyggelig. Men vi fikk jo instrukser om at man kunne ikke gi ham et høyt kast. For det greide han ikke. Han var ikke flink til å falle.
Skjul dine svakheter.
Ja. Altså, hvis du ikke kan falle, så kan du ikke drive med wrestling. Beklager, sånn er det.
Det er 101 det, altså. fallteknikk er det du. Og det merker jeg jo på mine elever her i Bergen også. Det er jo vondt de første par ukene når de ikke kan falle ordentlig. Men du ser jo det at de er nødt for å lære seg det, eller så dør de.
Ja, ja, altså, sånn er det. Er det en ting du må kunne som wrestler, så er det å falle. Mye annet du bør kunne også, men den ene aller, aller viktigste tingen, fall riktig. Altid fall riktig.
Absolutt. Ja, men før vi tar fatt på det, hvordan kom du i kontakt med Erik? Hvordan fant du ut av norsk wrestling egentlig? Dette var jo på internett sin spedbarndom, men du lærte jo deg internett i forgårs.
Så, jeg er steinaldermann, og det vet du godt.
Jeg husker jeg så på Spotify-listen den gangen du kunne se hvilke av dine venner som hadde Spotify, og jeg så Bjørn Sermo jobbe dette stolen. Hæ?
Ja, jeg
Nå har du fått Instagram også, ikke? Hva har skjedd?
Ja, jeg har fått meg Instagram. Det var noen som greide å overbevise meg om å komme meg på Instagram. Jeg kom meg på Instagram av samme grunn som jeg kom meg på Facebook. Ja. Det var fordi dette er en bra måte å reklamere for wrestling for. Ja. Det er som min primus motor. Det er å... Er dette her bra for å gi folk en god opplevelse av wrestling? Ja, men da får jeg gjøre det. Da får jeg lære meg det. Da får jeg gå inn der.
Ja, så wrestling har på en måte vært et fyrtårn i mange av aspektene i ditt liv.
Absolutt. Hvordan jeg kom meg inn i norsk wrestling, fordi jeg og en fyr som heter Frank Idar, han heter for så vidt fremdeles Frank Idar, hyggelig fyr, men vi trente sammen, og vi hadde tenkt å dra til Kanada for å gå på hardskolen for å bli wrestlere. Men så mistet vi litt kontakten, og vi kom oss aldri så langt, og så videre. Men jeg fikk en god del venner gjennom at jeg drev med levende rollespill, og en del av dem var også interessert i wrestling. Blant annet Jon Big John Veivåg, Grizzly Olsen, Garm Støylen og Grom Gravali. Grom Gravali, han fant Erik Isaksen og den norske wrestlingskolen på nettet, og dette var før Norges Wrestlingforbund i det hele tatt eksisterte. Så han informerte meg og Jon Big John Veivåg om det, og sendte en mail eller et eller annet, kontaktet Erik Isaksen på en eller annen måte, sånn at vi kom oss til Lillestrøm for å trene wrestling. Og første gang vi reiste, vi tre, til Grizzly og Garm og sånn, kom i etterkant. Men første gang vi reiste dit, så kom jeg frem, og Erik Isaksen hadde hørt om meg. Fordi Frank Idar hadde trent allerede på wrestlingskolen etter jeg og han hadde mistet kontakt. Så det var såpass kult, synes jeg. Så det var liksom, ja, moro.
Hvor gammel var du på dette tidspunktet da?
Jeg var vel midt i 20-årene, tror jeg. Et eller annet sånt nå. Nå er jeg 42, og dette her var i 2000, så ja, det ja, hva kan jeg,
hva, 2000, det er 19 år siden, for nå er det 2019.
Ja, ikke sant, hva kan jeg være for noe, jeg fyller 43 snart, ja, jeg var 23 eller 24, noe sånt nå.
Hellene med, du er bare drittungene.
Ja, ikke sant. Så husk på, det var ikke så veldig lenge etter det du kom med, Daniel. Nei, kom og husk hvor gammel jeg så ut for deg da. Da virket jo jeg som en veldig voksen og ordentlig person, og nå titter du på folk på 24 som drittunger. Men sånn er det.
Ja, men jeg synes fortsatt du er den samme. Da. Nå er jo kanskje forandringen fra 14 som jeg var, så, til 33 som jeg er nå, den er kanskje litt større, men så lenge man på en måte har jevnlig kontakt og sånn, så ser man jo ikke den forskjellen på samme måte som hvis man nå titter tilbake igjen og ser deg fra den tiden, så vil du se, shit, så ung Bjørnsen.
Ja, det finns noen bilder på Facebook av meg fra den tiden der, og det litt morsomt å titte tilbake, og min første wrestlingdrakt titter jeg tilbake på nå og gremmes. Den der svarte buksa helsittende med svart trikot over og det så virkelig ikke bra ut i det hele tatt. Jeg hadde alltid en viss karisma med publikum, mener nå i hvert fall jeg. Jeg hadde alltid bra teknikk og greide å føre meg i hvert fall til en viss grad bra i ringen. Men den trikåen, det var jo idioti. Jeg var jo i god form til og med på den tiden. Jeg veide 111 kilo, og nå veier jeg 112 kilo, men jeg har mer muskelmasse. Jeg burde ha utnyttet meg av utseendet mitt på den tiden, noe jeg skjønte i etterkant, lenge etterpå, da jeg var blitt 150 noe kilo. Da skjønte jeg det. Ja, utnyttet av utseendet. Det var god og fet.
Ja, men det funker fint når du er storkjeftet bergenser i hvert fall da.
Ja.
For jeg har vel dobblet min egen størrelse siden jeg begynte nesten.
Ja, det tror jeg faktisk du har. Men der er det jo ikke bare muskler du har lagt på deg. Du har lagt på deg litt annet også.
Jo, men jeg legger på meg ganske bra steder også. Ikke bare de kjipe stedene. Ja.
Nei, det er det jeg sier. Du har lagt på deg muskler også.
Ja, men det, ja. Ok.
Det er en god stund siden du var kjent som Flisa. Ja. Men altså på den tiden så var du en flis.
Ja.
Nå har du litt spekk, men du har også en del muskelmasse.
Så det er pondus det heter da?
ja, du kan kalle det det også. Ja.
Sånn er det jo, livet. Livet er jo livet, sant?
Ja, absolutt. Ja. Så vi holder oss i god form, og det var det jeg skulle si også, at på tross av hvor fet jeg var på det feteste, og jeg var skikkelig fet, så på tross av det, så hadde jeg fremdeles god spenst, overraskende god kondisjon i forhold til størrelsen. Jeg var ikke dårlig trent, men jeg spiste jo alt for mye mat.
Ja.
Jeg husker du prøvde å hjelpe meg med akkurat det der også på et tidspunkt, hvor du tipset meg om å spise grepfrukt for å få bort søtsuget. Mm. Og det funket jo i og for seg ganske godt, men det fikk bare bort søtsuget.
Ja, sant. Det er saltsuget som er det verste.
Ja, altså, mye av problemet mitt var at jeg var vant til, jeg hadde vendt meg til å spise alt for mye mat. Mm.
Det har jeg vent meg til mange ganger i mitt liv.
Jeg er veldig glad i mat. Det er kjempegodt, og man skal liksom finne en god balanse for sin egen kropp. Nå mener jeg at jeg har funnet en mye bedre balanse for min egen kropp nå. Jeg har gått ned 40 kilo. Jo, tusen takk, Daniel. Og jeg synes det var kult også å fornye meg, og hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg måttet gi meg noe sånn cirka nå, fordi det var for vanskelig å opprettholde en bra kondisjon med den så fet som jeg var. Nå ser jeg bedre ut, jeg føler meg bedre, og jeg kan fortsette med det jeg elsker å drive med.
Men det, for jeg husker jo det, når vi ser tilbake igjen til de første showene vi hadde de første par årene, så har jo ingen av oss, mulig du hadde, for du er big man, og, men vi andre, vi litt mindre gutter, vi hadde jo ingenting som het pacing. Altså, det å pace seg selv. Det var jo bang, 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 move, 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 move. Og det var jo helt, kunne ikke skjønne hvorfor jeg var så blowet hver jeg kom inn. Men altså, jeg ser tilbake, stresset av å se på oss hvor raskt. Hadde jeg hatt den kondisen i dag? Sant? Men nå er jo jeg betraktelig dårligere form, sånn kondismessig, enn det jeg var når jeg var liten og drev med mye rare greier. Men jeg er likevel mye bedre å pace meg i dag, og ting ser bedre ut, og man trenger ikke nødvendigvis den stålkondisen som man tenkte at man trengte den gang.
Det er en del ting man skjønner etter hvert. vært sånn som det å få bølger og daler i en wrestling match, at det faktisk da virker som det høyere tempo enn om det konstant høyt tempo gjennom hele matchen. Det at en historie har litt grann bølger og daler, og en wrestling match en historie, gjør at historien blir mer spennende å følge med på, dermed virker det også mer intenst. Og det er kanskje for mange basic storytelling, men det er faktisk ganske vanskelig å få til i en wrestling match, og det trenger erfaring, det trenger at man skjønner hva man driver med, og i wrestling så er vi aldri helt utlært, aldri. Så vi lærer mer og mer. Det tok meg lang tid å virkelig skjønne å jobbe big man. Jeg trodde jeg hadde skjønt det, men jeg hadde jo egentlig ikke det. Jeg gjorde mange ting som jeg ikke burde gjøre, ikke fordi de var feil spesifikt å gjøre, eller fordi jeg gjorde dem feil, men bare fordi jeg skulle fått det til å bety mer. Absolutt. Når jeg gjorde det.
Definitivt. Og det er jo litt sånn som Isaksen sier jeg på, når jeg hadde han på podcasten, at nei, jeg husker ikke. Det var et godt sitat om en eller annen klom på et cirkus, som tok, ja, faen, det var noe saltåren i bildet der, og noe greier og greier. Dritt i det, gå tilbake og hør. Jeg er tidens dårligste gjenforteller av historier.
Ja, ja, men det går bra, Daniel. Vi er glad i deg for det.
Ja, ja,
men altså, hvis vi skal gå tilbake igjen til mine tidlige dager, for det var jo egentlig det der vi var i historien vi snakket om, da jeg wrestlet 4 matcher i Danmark, og så hadde, var vel 5 eller 6 matcher i England, og jeg kom tilbake igjen til Norge. Erik Isaksen hadde anbefalt meg England, og det var han som sto bak at jeg fikk de mulighetene jeg fikk der i utgangspunktet. Så tusen takk til mannen som lærte oss opp, mannen som var ansvarlig for å starte opp wrestling i Norge. Og jeg har all mulig respekt i verden for Erik Isaksen. Det synes jeg vi burde få inn først og sist. Han lærte oss opp, og han en fantastisk wrestler til dags dato.
Absolutt. Og en av de som har vært den mest konstant. Han er den som fortsatt er der han var den gang. Definitivt. Holdt det høye, den høye listen han allerede satte den gang, den har han fortsatt, og enda bedre.
Verst er at han ser nesten ikke eldre ut på de 19 årene heller.
Nei, men han ser nesten bedre ut, faktisk. Altså, ja. Og ja. Jeg synes det fantastisk at han fortsatt holder koken, og han en av de jeg, eller han vel den jeg grummer mest til, skal gi seg.
Ja, på mange måter, ja. Jeg er vel den jeg grummer meg mest til at skal gi seg, men men jeg gruer meg også enormt til Erik Isaksen trekker inn årene. Det han en påle i norsk wrestling, og jeg håper, for en eller annen gang må vi alle gjøre det, men jeg håper at når han gjør det, så ønsker han fremdeles å være sterkt involvert.
Ja, for han jo fortsatt den som driver wrestling-skolen vår, og har det overstyrende ansvaret for det. Og det er jo en veldig god trygghet å vite at de som kommer inn der er godt tatt vare på. For at den plattformen han skapte for oss, greit nok, vi lærte minst like mye sammen, men vi hadde aldri klart å lære det sammen hadde ikke han skapt den plattformen for oss som han gjorde den gang.
Helt sant.
Så jeg vil for alltid være Isaksens boy, Eriks boy.
Ja, absolutt. Altså, jeg har gjort så mye og lært såpass mye av Erik Isaksen. Vi er enormt forskjellige mennesker. Helt vanvittig forskjellige. Så jeg og Erik Isaksen, vi har kranglet. Men altså, jeg tror i hvert fall mitt syn på det at vi alltid kranglet med enorm respekt for hverandre. Og for det meste så krangler vi jo ikke. For det meste så er det sånn bare glede ved å se hverandre. Og det jo kanskje 10 år siden sist vi hadde noen som helst form for krangel. Men jeg var jo på trening med Erik Isaksen i dag. Vi hadde en kjempegod treningsøkt i dag.
Så bra.
Ja.
Så bra. Det viktig. Jeg prøver liksom å... Jeg sitter jo i styret i Norges Mesterforbund, og liksom dette her med når vi har jo... Vi alle har jo liv, busy liv ved siden av wrestling, men det viktig å ikke glemme hvor man kommer fra, og da jeg glad når jeg... For jeg har jo satt som standard for meg selv at jeg skal være på like mange treninger som mine studenter.
Ja.
Og det er viktig, ikke bare for min egen trening. Nå kan jo jeg sykle, jeg trenger jo ikke å lære å sykle igjen, men for å opprettholde gleden av å sykle, for å opprettholde samhold, for alt henger jo sammen. Vi var en mye mer sammensveiset gjeng den gang, fordi at dette var vårt. Men jeg føler at generasjonskløftene, det er blitt flere av det, og det er blitt større med årene. Og, men det skjer gjerne, og forbundet har jo vokst og blitt større, og det er sikkert en helt naturlig måte å gjøre det på, men jeg savner litt den der hvor du føler at alle er like viktige for meg som mennesker, ikke bare som wrestlere, skjønner du? Nå kjenner jeg jo ikke alle så godt, og det synes jeg trist.
Men det blir jo litt sånn også at når du bor såpass langt unna Oslo som det du gjør i Bergen, så ser du ikke folk like ofte, og spesielt da din nye kjenner du ikke like godt som du kjenner for eksempel meg og Erik Isaksen. Men så har man det med kjemi også. Rayo Flores var på trening sammen med meg og Erik Isaksen i dag. Fantastisk fyr. Og selv om han er 18 år gammel, 17. og jeg er 17, beklager, og jeg er 42, så synes jeg at jeg og han, vi har så god kjemi, så vi har blitt ganske gode venner på ganske kort tid, synes jeg.
Absolutt.
Kan være at...
Nei, jeg tror det helt rett, og jeg har akkurat samme inntrykk av han, og han er, gjør liksom at han er et sånt som klistrer seg til det lime som vi en gang hadde. Det var kanskje litt rart metafor, men for det var jo, når jeg var 14 og du var 23, så var vi klikket jo med en gang på første trening. Nå synes dere sikkert at det var en annoying, liten, hyperaktiv drittunge som hoppet rundt omkring, men jeg følte meg i hvert fall veldig godt tatt imot og inkludert.
Daniel, ja? Du har rett i begge de tingene du sier nå. Disse er ikke motsigelser. Du var den irriterende lille sprettballen som vi syns var fantastisk. Vi syns du var rå, kul og et så god innstilling som du kom med i, og du ville trene, og du var seriøs, og du var hyperaktiv. Så fordi sånn kan man jo si om absolutt alle. Alle har sine positive og negative sider, og noen ganger så er en av de tingene som er aller mest irriterende med et menneske, også en av de tingene som du elsker aller mest med et menneske.
Sånn, ja. Når man finner sin kjærlighet i livet, for eksempel, sin kjæreste, så er jo... Alle har jo gode og dårlige sider, men når du lærer deg å elske de, ikke på tross av, men også litt på grunn av de dårlige sidene, da er jo... Og det er ekte liv... Nå har ikke jeg så mange irriterende sider om deg da, men
Nei, altså jeg har noen, men nå er det ikke kjæresten min vi skal ha på podcasten, men meg. Jeg liker jo å skryte av meg, så derfor får ingen vite om de dårlige negative sidene mine. Ja, det var ikke helt sånn.
Så den Bjørn Sem vi kjenner er egentlig konstruert av...
Ja. Nei, det er bare fiksjon alt sammen. Neida, jeg er ganske mye meg selv. Jeg tror de tingene som er irriterende med meg, de tror jeg dere kjenner til ganske så godt. Men altså, jeg tror jeg er et likandes menneske, selv om jeg har noen negative sider. Sånn, det folk der ikke der ute ikke vet om meg, som for eksempel det at jeg type 1 diabetiker.
Jeg tror du skulle si dum.
Takk. Jeg tror alle vet det, Daniel. Jeg har ikke noe problemer med å le av meg selv, men det at jeg type 1 diabetiker, det det ikke så veldig mange som vet om, som wrestlingfans der ute. Og det at jeg helt i begynnelsen av wrestlingkarrieren min hadde alltid med meg en liten pakke med sjokolader på veien til ringen. Ingen kunne se hva det var i den der lille pakken, og jeg la den alltid på hjørnet av ringen i tilfelle jeg skulle få en føling under matchen, og dermed måtte gå og få i meg noe karbohydrater. Og alle trodde jo, og dette ble til og med sagt av noen som kommenterte et show før jeg hadde sluttet med det der, at dette var et eller annet våpen. Bjørn Sem sitt hemmelige skjulte våpen.
Som om den absolutt største og sterkeste mannen trengte et bitte lite skjult våpen for å ta noe.
Jo, nei, men altså, jeg var jo heel for det meste på den tiden, så det var jo naturlig å anta når jeg tok med meg en annen mystisk liten sort pakke til ringen og la den i hjørnet før kampen min, så var det kanskje naturlig å tenke at dette her var et våpen. Men det var en pakke med sjokolader, fordi på det tidspunktet så hadde jeg ikke nok erfaring ennå til å vite at jeg alltid hadde dette her under kontroll. Og den eneste gangen i løpet av hele min wrestlingkarriere hvor jeg ikke greide å få kontroll på det, da hadde jeg selvfølgelig en singlesmatch mot akkurat deg.
Jeg skulle til å si det. Og du skjønte ikke for bare livet hvor vi skulle gå videre, men som vi jo da har lært, det er jo at planlegger du ting i livet, så går ting til helvete. Så meg og deg liker jo å ta ting på sparket, og du bare gjorde masse ting på meg, men så sa, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hva som kommer videre, så jeg prøvde å fortelle deg, ja, vi skal dit, og så gjorde du noe nytt, og så spurte du det samme.
Jo, men altså, på det tidspunktet så var jeg faktisk litt sånn borte. Jeg var ikke helt til stede, men jeg greide å være nok i matchen til at vi greide i alle fall å få ikke en fullt så bra match som det Bjørn Sem mot Daniel Sebastian burde vært. For vi har gjort noen nydelige matcher mot hverandre gjennom årenes løp. Men det ble fremdeles sebart. Og jeg dominerte jo kampen, ja, fordi
det er jo egentlig det eneste problemet med kampen, at du skvosjer meg. Og jeg er kjempen, altså en ting, og det er dette med psykologi som er så viktig.
Men det var fordi jeg var lost.
Ja, men hallo, sånn skjer. Og det letteste i wrestling er å få bank, altså. I hvert fall er det, for du bare gjør ting, sant? Altså det å holde hodet kaldt og tungen rett i munnen er jo det mest krevende. Ut av alt, ikke at det er vanskelig, men det er det som tar brainpoweren din. Det er der fokuset, i hvert fall mitt ligger. Det var jeg, gamle dager var det å huske manuskriptet vi hadde øvd på i 3 måneder, men nå er det mer ha tunge rett i munnen og hodet kaldt. Og, og det lærte meg etter noen år at 10 sekunder i virkelig verden, det oppleves som 10 minutter når du inne i hodet ditt i ringen. Så ofte så hadde man tendens til å gå alt for fort frem, så ting fikk ikke for lov, hadde ikke nok luft rundt, så du liksom kom ikke frem.
Nei, ikke sant?
Det du prøvde å spille. Og jeg mener less is more, og alt du skal gjøre bør ha en grunn til at du har gjort.
Ja, det er jeg også helt, helt enig i. Og prøver jeg å fiske tilbake til hva det var jeg egentlig hadde tenkt å si etter jeg hadde vært i Danmark og England det første wrestlingåret mitt, nemlig 2001, og nå husker jeg det faktisk til og med. Så vi kommer oss sakte fremover i denne podcasten her, men
det jeg hadde si det tenkt allerede, å si... Jeg kan bare si det allerede, Bjørn, at dette kommer til å bli en two-parter med en gang, så vi etter denne historie, eller vil du spare den til del 2? Så kan vi...
Nei, den er relativt kort, skjønner du.
Ja. Vi fortsetter her, men de andre får ikke høre den før neste uke.
Nej, men alltså det som är tingen då jag kom tillbaka igen från att ha wrestlat i England så var ju jag skicklig hög på mig själv för jag hade massa wrestling erfaring efter de få kamperna jag hade haft i Danmark och England och vi startade Norges wrestlingförbund Erik Isaksen Primus Motor men jag var på en måte då liksom högre handen som också hade erfaring og skulle sette opp show i Dødens Dal i Trondheim, hvor du ble en av utøverne, og jeg oppførte meg nok som jeg var en veteran på det tidspunktet, og det mulig at wrestlingskolen for å ta det skrittet hadde litt behov for at jeg skulle også innta den posisjonen men når jeg titter tilbake på det nå og hvor grønn jeg var på det tidspunktet så det jo litt lattelig å titte på og tenke at jeg tenkte at jeg visste hva jeg drev med og var skikkelig veteran.
Jo, men det beviser jo ja, det jo greit, men det beviser også hvilken kraftkarve roret jeg har så mye dårlige uttrykk av og til. Men Isaksen, nå hvilken kaptein han har vært på den skuten, i hvert fall de første og de viktigste årene for å skape grunnlaget, var jo det at du gjorde jo en god jobb.
Ja, ja. Det, tusen takk, Daniel.
Du trenger ikke å være en god wrestler for å kunne gjøre det. Du hadde egenskaper der. Og noen ganger så trenger man ikke nødvendigvis være flink, men det at man tror man er flink, det blir man ofte flinkere enn man hadde vært hvis man ikke hadde trodd man var flink. Det var en lang setning.
Ja, ja. Altså, i forhold til erfaringen min så synes jeg at jeg var flink til dags dato, synes jeg det utifra erfaringen jeg hadde på det tidspunktet. Men jeg var nok mye flinkere inni hodet mitt enn det jeg egentlig var, og jeg mente jo selv at jeg hadde masse erfaring, så jeg kunne på en måte da vise frem og dirigere, for jeg hadde hatt internasjonale kamper og så videre. Men ja, altså, kanskje det var ting som hjalp de andre å få bedre sikkerhet på det tidspunktet til å ha Norges første wrestlingshow. Jeg håper det, men jeg må jo le litt grann av meg selv, fordi jeg var høy på pæra.
Og med det så kan jeg tease med at vi ikke er ferdig med Bjørn Sam enda. Dette var del 1, fordi at nå er det gått en time, så... Men vi har jo enda ikke vært borte i din geografiske tilbakeståendehet. Måten du kommuniserer med vettskremte utlendinger på turné. Hvordan du slakter gigantiske mennesker i Colombia. Alle de fantastiske turene vi har hatt til Italia, som vi frekventerte mye. Greiene er... Nå, førstkommende helg, er det altså heteslag på Vulkan Arena. Det må du faktisk ikke gå glipp av. Det blir et fantastisk show. Dagen etter er det liveshow WWE i Spektrum. Har du ikke bestilt billetter til heteslag, så gjør det nå. Og har du bestilt billetter til WWE og Konge, da får du en fantastisk wrestling-helg. Har du ikke bestilt... billetter til WWE, men til heteslag, så er jo det fantastisk, det dritter jeg i. Så lenge du kommer på showet vårt, for vi leverer et fantastisk show.
Så jeg vil bare takke for... Og main eventen er Bjørn Sem mot TJ om Norgesmestertitelen.
Woohoo! Så gå inn på Facebook, lik Norges Wrestlingforbund, bli oppdatert, gå inn på wrestling.no, og til neste gang, kjøss meg i ræven!